Ons lees saam uit Openbaring 3 en 4. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en ek sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Na hierdie dinge het ek gesien. Kyk, 'n geopende deur in die hemel. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Jy word vir 'n oomblik uitgenooi om net bewus te raak van die rol van deure in jou lewe. Jy is nou op 'n sekere plek, omdat jy deur 'n deur geloop het. Dit bepaal jou liggaam. Daar's dalk 'n deur wat toe is vir jou, en jou verhinder om te kan deurgaan na die plek toe waar jy graag wil wees. Daar's dalk 'n deur wat toe is, maar jy is baie bly, want dit bied vir jou beskerming en veiligheid aan. Daar's 'n deur wat vir jou oop is, en jy is so bly, dat jy gaan nuwe mense ontmoet as jy deurstap. Daar's 'n deur wat oop is, maar jy is bang, en jy weet nie mooi wat vir jou aan die kant voorlê nie. Ek wil met jou praat oor, miskien die belangrikste deur in jou lewe. Nou. En dit is die deur van jou hart. Jy weet, jy het 'n hart. Jou hart is daai plek waar al jou funksies by mekaar kom op een plek. Is jou kern. Dis waar jou verbeelding en jou emosie en jou denke en jou geheue, alles, jou liggaam, by mekaar kom op 'n plek. En dis 'n baie belangrike plek. En in Salomo in Spreuke sê, Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En jou deur het 'n hart. En ek wonder, hoe gaan dit met jou hart? Jy weet, die vroeë kerk het 'n oefening gehad om gereeld die hart te ondersoek. Is jou hart seer? Is jou hart gebreek? Jou hart vol blydskap. Wat vul jou hart? Waarvoor het jy jou hart oopgemaak? Met wie deel jy jou lewe mee? Teresa van Avila het ons harte vergelyk met 'n kasteel. En sy het gesê, ons harte is eintlik gemaak vir Christus. En wanneer hy kom, as hy oor die brug loop, kan jy die brug optrek en hom in die kasteel inneem. Jou kasteel is baie groot, jou lewe, jou hart, jou innerlike wêreld is so groot. Daar is dimensies en plekke wat jy nog nooit van gehoor het en wat jy nie ontdek het nie. Maar saam met hom kan jy deur die kasteel stap en deure kan oopgemaak word. En jy kan met hom alles deel. Jou hart is sy tuiste. Dis hoe hy ons gemaak het. Nou, die interessante ding is dat Johannes vir Christene skryf wat aan baie moeilike omstandighede is. Die vervolging het uitgebreek. Hy self is in 'n kruisgevangene op die eiland van Patmos. En is baie interessant dat hy, Jakobus, die ander disippels wat nou in daai tyd leef, nie soveel klem lê op die politiek van die tyd, of oor die feit dat hulle moet immigreer of nie immigreer nie, want baie gelowiges het die plekke waar hulle gebly het verlaat. Die diaspora, die verspreiding van die Christene het plaasgevind in daardie tyd. En dit is ook vir hulle wat Jakobus sy brief skryf en sy skryf. Maar hy vat hulle dadelik na woorde wat Jesus gesê het, wat ekho wat Salomo gesê het. Gaan na jou hart toe. Kyk na jou hart. Voordat jy die wêreld kan trotseer, voordat jy hierdie jaar wat voorlê in die gesig kan staar en kan ingaan om baie moeilike groot goed te hanteer, moet jy eers jou innerlike wêreld regkry. Die message sê in Matteus 5, blessed are you when you've got your inside world, your mind and your heart put right. Then you will see God in the outside world. So ons word uitgenooi, en kom ons gaan net deur hierdie woorde wat Jesus gesê het, en dink net vir 'n oomblik oor sinsnedes, kernbegrippe, konsepte. Die eerste is, ek staan en ek klop. Kyk, kry 'n prentjie vir jouself. Christus staan by die deur van jou hart, van jou lewe, en hy klop. Hy het jou gevind. Hy weet waar jy bly. Hy het jou gesoek. Hy het jou gekry. Ons sê baie keer, ons soek om en ons kry om. Dis eintlik andersom. En hy het 'n verlange. Hy wil inkom. Daar's iets wat hy met jou wil doen, uitklaar, uitmaak. Hy verlang na jou. Maar die deur is toe. Wat is dit wat die deur van ons harte toemaak? Miskien is dit die pyn, die teleurstelling, goed wat met jou gebeur het. En jy wonder, hoe kon 'n God van liefde dit toegelaat het? Maar 'n groot rede is dat ons so besig is, opgeneem is met ons eie lewe. In Lukas 14 vertel Jesus die gelykenis en sê, hy hou 'n groot fees en hy nooi die mense, maar die mense sê, my besigheid, ek het nuwe grond gekoop. Iemand anderster sê, ek het osse, en osse se rol in daai tyd was, iets om mee te spog, jy weet, jou bure, almal praat oor die beste osse wat daar is. Of romanse, ek nou net getrou, ek gaan op honeymoon, ek hou van u. Ek dink jy's wonderlik, ek admireer jy, ek bewonder jy. Maar kan nie nou my lewe diep saam met u deel nie. Hy klop, kom is die deur toe. Hoor jy die klop? Jesus sê, as jy na my stem luister. Salomo sê, I slept, but my heart was awake. Listen, my beloved is knocking, open to me, sê die beloved. Jy hoor, as jy luister. Hoe klink dit, daai geklop aan jou deur? C.S. Lewis sê sommat op in een sinnetjie, as hy sê, God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pain. Lewis het hierdie idee, dat God na ons toe kom deur ons lewe, deur ons ervaring, en deur te let op wat met jou gebeur, hoe jy dit interpreteer, is van lewensbelang. As jy agterkom dat jou ervaring 'n klop is van Jesus, dan hoor jy dit. Ja, en ons moet baie keer, is pyn die eintlike manier waarop dit gebeur. Jy weet, soos die verlore seun, hy het tot homself gekom, hy het sy hart gevind, toe hy in groot pyn was. Dan kan jy jou hart oopmaak vir hom, die deur van jou hart, dat hy kan inkom. Dink 'n bietjie daaroor. As jy hoor iemand klop aan die deur, sal jy daardie persoon toelaat? Net as jy dink hy's veilig. Net as jy dink dit sal goed wees vir jou. So wat jy dink van Jesus, is verskriklik belangrik of jy die deur gaan oopmaak vir hom van jou lewe. En wees bietjie eerlik. Jy weet daardie volk, kome oorgawe, daai oopmaak, ja kom in. Ek onthou dat ek bang was om te bid. Here, net wat u wil met my lewe, want net nou stuur hy my Kuwait toe of Afghanistan toe of een van daai plekke wat ek nie graag sou wil wees nie. Weet, hoekom is dit dat ons dink dat die wil van die Here is altyd die slegste? Dis die beste. Dat die wil geskied soos in die hemel, dis om die hemel af te bring na ons lewens toe. Ons dink eintlik iets sleg van hom, en 'n vriend van my het eendag gesê, don't ever think anything bad about God. Hy's goed. dan wil jy. Jy weet, Johannes sê dadelijk net na hy vertel dat Jesus klop. Kyk, ek gebruik weer jou verbeelding, sien dit. Daar is 'n hemel. En daar is 'n deur in die hemel wat oop is. En iemand sit op hy troon. Dis die een wat klop aan die deur van jou hart. Nou dit kan 'n bietjie verwarrend wees. Waar is hy nou? Is hy hier of is hy nou daar? En het hy nou opgevaar hemel toe en is hy nou in die hemel? Kyk, dit in die teologiese wêreld word daar gepraat van die immanensie en die transcendensie van God. Hy is al twee en hy is op al twee plekke. Hy is oral. Hy is in jou, hy is nou by jou, maar hy is ook buite jou. En is so belangrik om daai balans, daardie oortuiging te hê dat dit nie een of van hierdie twee is nie, maar al twee die waarheid is. Ons kan baie keer soveel klem lê op God wat moet kom. Ons moet help, ons sing dit in ons liedere. Hy is nou hierso. En hy gaan nou iets wonderliks doen en voel jy dit, jy weet. Terwyl hy is eintlik altyd daar. Maar hy sê, raak nou bewus, die een wat op die troon sit, regeer, hy is die almagtige. En net voor dit sê, hy is die een wat deure oopmaak en deure toemaak. En in die Hebreeus is, eintlik Aramees is, Alfata. Hy sê, Jesus is Alfata, die deur oopmaker, die deur toemaker. En hy kan enige deur in die wêreld vir jou oopmaak, en niemand kan dit toemaak nie. En as hy die deur toemaak, kan niemand dit oopmaak nie. En dit is 'n dilemma waarin ons so dikwels is, om te kan onderskei. Jy weet, Scott Peck het in sy boekie gesê, Emerald Dress, traveled, distinguishing what we are and what we are not responsible for in this life is one of the greatest problems of human existence. Ons wil baie keer deure oopmaak, buite, geleenthede skep van onsself, wat ons nie kan nie. En deure gaan toe en ons dink ons kan dit oopmaak. Ons moet onderskei, maar daar is een deur, waarvan jy volkome beheer is van, en dis die deur van jou hart. En hy staan en klop en is, hy sal nie eers hierdie deur toemaak nie. Hy sal nie eers hierdie deur oopmaak nie. Al kan hy, want hy het soveel respect vir jou, dis hoe hy jou gemaak het, moet daar die vermoë om 'n besluit te kan neem, en hy respekteer dit. In 'n skildery wat baie bekend is onder Christen kringe, van Salman, beeld hy hierdie gebeure uit in 'n skildery. En as jy fyn oplet na hierdie skildery, dan sê jy sien, dat hierdie deur het nie 'n handvatsel aan die buitekant nie. Hy het net 'n handvatsel aan die binnekant. Dit is net die persoon wie se deur dit is, wat daai handvatsel kan vat en hom kan oopmaak. En ons het dikwels iemand nodig, om ons te wys hoe. Ek onthou die eerste keer wat ek het gedoen het, het iemand gesê, bid saam met my, bid agter my aan. Weet, ek is so jammer, dat ek hierdie klop geïgnoreer het. Ek is so jammer, dat ek my lewe aangegaan het, sonder hy. Maar nou, wil ek hy innooi, kom in. En dan sê die skrif vir ons, hy sal inkom. En hy sal 'n maaltyd met jou hou. Dit is 'n besondere woord vir maaltyd daar in die Grieks. Dit beteken eintlik 'n feesmaal, 'n gemeenskapsmaal. Jy weet, en dit is hoekom die lewende briewe daardie vers vertaal en sê, ek sal met hom gemeenskap hou. Jy weet, nou, hier is iets verwarrends of iets belangriks om op te let. Johannes skryf en sê hierdie woorde, vir gelowig is. En die vraag is, woon hy nie in ons nie? As ons hom een keer gevra het om in te kom, is dit nie waar hy bly nie. Maar dit gaan eintlik hier oor iets meer as dit. Dit gaan hier oor om gemeenskap te hê met hom. Paulus bid hierdie gebed in Efesiërs 3 vers 17 en hom vra hy dat Christus deur die geloof in ons harte mag woon. En weer eens is dit vir Christene. Maar Weymouth se vertaling werp 'n bietjie liggie op, that Christ might settle down and be at home in your hearts by faith. En die gedagte hier is dat Jesus nie net daar sal wees nie, maar dat Jesus, dat jy in kontak met hom sal kom, dat daar 'n vriendskap sal wees, dat daar 'n gemeenskap sal wees, dat hy daar sal bly, baie van ons te kuier verhouding. Ek onthou jare terug was dit woensdaande en sondag, wat ek die deur oopgemaak het en wat ek ontmoet het en met hom gepraat het, die res van die week was ek besig. Maar hy wil saam met ons bly. Hy wil deel wees van ons hele lewe. He wants to settle down, die Amplified vertaling sê, and make his permanent abiding place in your heart. Altyd, met alles, hoe is dit? Om bewus te wees, die heeltyd jou hele lewe te deel met hom. Dit is soos om te leef saam met iemand. As daardie persoon nie by die huis is nie, is die huis anders. As daardie persoon daar is, al dink jy nie aan daardie persoon nie, al praat jy nie met daardie persoon nie, jou bewussyn het geskuif. Daardie persoon is daar. Jou bewussyn verander. Want jy begin alles te deel met daardie persoon. Jy loop met hom deur die kasteel van jou hart en jy maak deure oop. Jy weet, daar's deure wat jy gaan van saam met hom leer ken, wat jy nie geweet het bestaan nie. Ek het 'n deur in my hart gehad vir katte, wat ek nie van geweet het nie. Ek niks van katte gehou nie. Tot ek vir, wel, Freud, en toe was dit Pixie, en toe is dit Yoda en Soda, leer ken het. En ek is so lief vir hulle. En ek besef, daar is soveel kamers in my hart wat ek nog nie ontdek het en by uitgekom het nie. Ek deel alles met hom, maar daar is ook kamers wat ons dalk wil toehou. Die deur van nie oopmaak dat ek kan inkom nie. Die slaapkamer miskien, of my studeerkamer, my rekenaar, die internet, daar stel ek dele, aspekte van my lewe, wat gebeure word. Hierdie is 'n uitnodiging om te sê, maar maak jou hele lewe oop, jou hele hart, want dit is Jesus se uitnodiging, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, laat hy tuis kan wees, dan is jy reg, om die wêreld te trotseer. Dis 'n lewe van binne na buite af. Baie van ons lewe van buite af binne toe. As ek my osse het, maar dis waar my hart is. My stokperdjie, as my karre, as my lewensgehalte, as my besigheid agter mekaar is. Jy weet, as ek my liefdeslewe uitgesorteer het, as ek 'n koneksie en 'n verhoudings het wat ek moet hê, dan sal ek lewe. Nee, binne. En dan kan jy buite verander, en dan verander die buitekant. En baie van ons het so 'n klein innerlike wêreldjie, en 'n groot uiterlike wêreld. En ons probeer van hierdie klein wêreldjie afbeweeg. Ons probeer, ons leef uit die groot wêreld, en kom soms by die klein wêreld uit. Nee, maak die innerlike wêreld groot, en leef vanuit 'n groot innerlike ryk, wêreld, na die buitewêreld. So hier is die vraag, het jou hart gevind? Wat's in jou hart? Hoe gaan dit met jou hart? Hoe voel jy in jou hart? Vir wie het jy jou hart gegee? Jou hart is sy huis. Dis hoe hy jou gemaak het. En dit is die uitnodiging vandag. Kom ons gee ons hart en ons maak daai deur oop. Ons deel ons hele lewe met hom. Ons het die gebruik om in die einde van die jaar 'n seën uit te spreek. En ons het vir Trevor gevra om dit hierdie jaar vir ons te doen. So kom ons luister in geloof en kom ons ontvang die seën van die Here.
As you enter the new year, I want to bless you. I want to bless you that in the joys and sorrows of this coming year, you may receive the gift of faith. The gift of faith to know that you have been desired into existence by a great love that will never, ever let you go. The gift of faith to know that this great love will always be with you through the waters and the rivers, and you will not be overwhelmed. The gift of faith to know that there is nothing, nothing in all of creation, nothing in this life or in the next, that can ever separate you from this great love in Jesus Christ our Lord. May this gift of faith be born in you, grow in you, and fill your heart and your mind. As you enter this new year, I want to bless you that in the laughter and tears of this coming year, you may receive the gift of hope. The gift of hope to know that the worst thing that happens is never, ever the last thing. The gift of hope to know that even in your darkest moments, you are held safe in the embrace of a great love. The gift of hope to know that the light has come into this world and the darkness can never, ever put it out. May this gift of hope be born in you, grow in you, and may it fill your heart and your mind. As you enter this new year, I want to bless you that in the pleasures and pains of this coming year, you may receive the gift of love. The gift of love to cherish each day every beautiful thing about those closest to you. The gift of love to listen deeply to the human cries around you, especially in your own home, family. The gift of love to share in God's broken, open heart that weeps over the brokenness of God's world. May this gift of love be born in you. May it grow in you and fill your heart and your mind. As you enter this new year, may the Spirit of God blow across your dry bones. May the Spirit of God breathe these blessings that last forever deeply into your life, and bring you back again to faith, to hope, and to love. Indeed, bring you back to living once again with a wild, wild joy. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie lewe wat U vir ons gegee het. Dankie dat U met ons is. Ons wil ons hele lewe met U deel. Dankie vir die hoop. Dankie vir die geloof. En dankie vir die liefde wat alles kan oorwin. En dankie dat ons saam met U Elfata in hierdie wêreld kan gaan en kan weet U wil geskied in die naam van Jesus. Amen.